Jónas, fyrsti kafli. Orð drottins kom til Jónasar Amittíasonar. Legðu á stað og farðu til Nínive, hinnar miklu borgar. Predikaðu gegn henni því að ílska hennar hefur stigið upp til mín. Jónas lagði af stað og ætlaði að flýja frá drottni til Tarsis. Hann fór niður til Jaffa, fann þar skip sem var á förum til Tarsis, greiddi skipverjum fargjaldið, fór um borð og hugðist sigla með þeim frá augliti drottins til Tarsis. Skipverjar ákalla Guð. Þá lét drottinn mikinn storm koma yfir sjóin svo að fárviðri skall á hafinu og við lá að skipið færist. Skipverjar urðu skelfingulosnir og ákallaði hver sinn guð. Þeir köstuðu farminum fyrir borð til að létta skipið, en Jónas hafði þegar farið undir þyljur, lagst þar fyrir og svaf vært. Þá gekk skipstjórinn til hans og sagði: Hvað gengur að þér? Þú sefur. Stattu upp og ákallaðu guðinn. Ef til vill hugsar hann til okkar svo að við förumst ekki. Skipverjar sögðu nú hver við annan. Við skulum varpa hlutkesti til þess að komast að raunum hver eigi sök á því að þessi ósköp hafa yfir okkur dunið. Þeir vörpuðu hlutkesti og hlutur Jónasar kom upp. Þeir sögðu þá við hann: Segðu okkur, í hvaða erindagjörðum ertu? Hvaðan kemuru? Frá hvaða landi? Af hvaða þjóð? Hann svaraði: Ég er Hebrei og tilbið drottinn Guð himinsins sem skapaði bæði sjó og land. Skipverjarnir urðu skelfingu losnir og spurðu: Hvað hefur þú gert? Þeir vissu að hann var að flóta frá drottni því að hann hafði sagt þeim frá því. Hvað eigum við að gera við þig til þess að hafi kyrrist og hætti að ógna okkur, spurðu þeir, því að sjórinn æstist æ meir. Hann svaraði: Taki mig og kasti mér í hafið. Þá mun það kyrrast og hætta að ógna ykkur, því að ég veit að fyrir mína sök hefur þetta fárviðri á ykkur dunið. En þess í stað lögðust skipverjar á árar og reyndu að snúa skipinu til lands, en gátu ekki, því að hafið æstist æ meir gegn þeim. Og þeir ákölluðu drottinn og sögðu: Ó drottinn, látt okkur ekki farast vegna lífs þessa manns og látt okkur ekki gjalda dauða saklaus manns, því að þú, drottinn, hefur gert það sem þér hefur þóknast. Þá tóku þeir Jónas og köstuðu honum í hafið og jafnskjótt varð sjórinn kyrr. En skipverjarnir fylltust skelfingu og færðu drottni sláturfórn og unnu honum heitt.